Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dobro večer. Razmere v bolnišnicah so zelo resne. Zdravljenje potrebuje več kot 1000 covidnih bolnikov. Vrh epidemičnega vala bodo bolnišnice občutile v prihodnjih 2 oziroma 3 tednih. Že zdaj pa se soočajo z izjemnim pomankanjem kadra. Zato glavna medicinska sestra v KC Ljubljana Zdenka Mrak poziva.
Sleherna pomoč, tudi če samo za 4 ure, nam seveda prav pride.
Več v nadaljevanju v oddaji boste slišali tudi.
Šolsko ministrstvo jutri še enkrat z ravnatelji osnovnih šol o samotestiranju otrok v šolah. Zunani ministri Unije oblikovali nov svežen sankcij proti režimu v Minsku. Nagrada Hinka Smrekarja za življenjsko delo ilustratorju Danielu Demšarju. Jutri oblačno s padavinami.
Z vami sva Matej Rus in Blaž Pernat. Težavne epidemične razmere se zdaj z vso silo kažejo tudi v bolnišnicah, kjer zdravijo več kot 1000 covidnih bolnikov, od tega 229 na intenzivni negi, kar je največ doslej. Včeraj je bilo pozitivnih 53% oduzetih brisov na koronavirus, kar je prav tako rekorden delež. Bolnišnice po državi zato povečujejo zmogljivosti za bolnike s covidom ter iščejo pomoč tako pri prostovoljcih kot usposobljenih zdravstvenih kadrih. V Ljubljani so danes odprli nov covidni oddelek v bolnišnici Petra Držaja z dodatnimi 37 posteljami. Zdenka Bakalar.
37 dodatnih postelj za bolnike s covidom bodo v bolnišnici Petra Držaja zapolnili postopno. Do konca tedna je povedal prvi mož UKC Ljubljana Jože Golobič.
V prvi fazi BPD 37 postelj, ki se bodo polnile postopoma do konca tedna.
Postopno zato, ker so glavna ovira kadri, najtežji del odpade na zaposlene.
Nadur že ne beležimo več, ker jih je že toliko, vendar skrbimo za vse, covid in ne covid, nobenega ne pustimo pred vrati UKC Ljubljana.
Zaradi resnosti razmer je vsaka pomoč dobrodošla, pa vodja na novo odprtega covidnega oddelka v Petra Držaju Matic Koželj.
Je v zadnjem času dobiti kader, predvsem srednje in diplomirane medicinske sestre prava umetnost.
Aleksander Pavlovič, vodja zdravstvene nege, zagotavlja, da bo medicinskih sester za oskrbo covid bolnikov dovolj, vendar na račun drugih manj nujnih storitev. Zato poziv za pomoč.
Če se kdo želi javiti, pride pomagati, je dobrodošel, vsak par rok prav pride.
V UKC Ljubljana pomaga 230 študentov zdravstvene nege in okoli 40 študentov medicine. Jutri pa pričakujejo še 20 prostovoljcev Rdečega križa in pa ekipo Slovenske vojske.
Pred sredino uvedbo obveznega samotestiranja otrok v osnovnih šolah bo pristojno ministrstvo za ravnatelje jutri izvedlo še eno srečanje nadaljavo, je sporočila šolska ministrica Simona Kustec. Kot je pojasnila, so nekateri ravnatelji osnovnih šol še vedno v stiski in izpostavljeni pritiskom staršev. Odlok med drugim določa, da se samotestiranje opravi pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj, ta oseba pa se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Nekateri starši so vodstva šol opozorili, da je to v nasprotju z navodili proizvajalcev testov, ki določajo, da otrokom mlajšim od 12 oziroma 14 let pri odvzemu pomaga odrasla oseba. Ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek.
Starši so nam že upravičeno napisali, da ker ti testi niso ustrezni glede na navodila, samotestiranje v šolah ne bodo dovolili izvajati. Mislim, da je to zelo, zelo močno vprašanje, popolnoma na mestu, tako za ustrezno stroko, kot tudi za vse tiste, ki so ta odlok pripravili.
Ob tem šole pestita tudi pomankanje ustreznih prostorov za izolacijo in način izvedbe hibridnega pouka. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja pozval ustavno sodišče naj sprejme odločitev glede odloka o uvajanju pogoja PC v državni upravi. Kot je poudaril, so ponekod po Evropi sprejeli podobne ukrepe kljub boljšim epidemičnim razmeram. O tem, kakšne ukrepe lahko Slovenija pričakuje v prihodnje, je odgovoril.
Gotovo bodo potrebni dodatni ukrepi. Zdaj, kako težki oziroma kako radikalni,
pač odvisno od tega, koliko se bo ukrepe, ki so uveljavljali.
Kot je še poudaril Janša, nekateri vladni ukrepi delujejo, drugi spet ne. Po njegovih besedah pa razveseljuje dejstvo, da se je povečalo zanimanje za cepljenje, sicer predvsem za tretji poživitveni odmerek. V nasprotju s pričakovanji se v stranki SMC nocoj niso izrekli o tem, ali še zaupajo okoljskemu ministru Andreju Vizjaku. Predsednik stranke Zdravko Počivalšek je v studiu City povedal, da Vizjaka kot ministra te vlade podpira. O njegovih pogovorih s poslovnežem Bojanom Petanom glede Term Čatež pa je dejal.
Drugo je pa vprašanje za zadeve, ki so se zgodile pred 14 leti. Te obremenjujejo delo te vlade, do vsakem primeru. Sedaj je pred nami pravica ministra Vizjaka, da se brani in sicer bomo na vladi obravnavali njegov zagovor interpelacije in potem bo imel možnost to interpelacijo tudi zagovarjati.
Na podlagi tega se bodo na to odločali o podpori Vizjaku, je dodal Počivalšek.
Poslanske skupine SAB, LMŠ, SD, Levica in nepovezanih poslancev so zaradi kadrovskih menjav v energetiki vložile zahtevo za sklic nujne seje Državnozborske komisije za nadzor javnih financ. Na njej bodo od vlade zahtevali, da preprečijo oškodovanje družbe GEN-I, od SDH bodo terjali primerno ukrepanje, želijo si tudi podrobnejša pojasnila o poteku kadrovanja v GEN-I. Predsednik nadzornega sveta Elektra Maribor, Samo Iršič, je danes zatrdil, da na člane nadzornega sveta, ki so prejšnji teden razrešili dolgoletnega predsednika uprave družbe Borisa Soviča, ni bilo nobenih političnih pritiskov. Kot je dejal Iršič, je bil Sovič razrešen iz poslovnih razlogov, podrobnejše razloge bodo po njegovem verjetno razkrile druge institucije.
Zrcalo dneva.
Zunani ministri Evropske unije so na zasedanju v Bruslju oblikovali peti svežen sankcij proti režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki izkorišča migrante v politične namene. Sankcije bodo usmerjene proti posameznikom in podjetjem, ki omogočajo letalske prevoze migrantov v Belorusijo, odkoder jih usmerjajo na zunanjo mejo unije. Mojca Širok.
Kriza na beloruski meji z Evropsko unijo je po besedah visokega zunanje političnega in varnostnega predstavnika unije Josepa Borela umetno ustvarjena, da bi z njo odvrnili pozornost od notranje političnih razmer v državi. Odgovornost za dogajanje je 100% na strani Belorusije. Ustaviti je treba prihode migrantov v Belorusijo. Peti svežen sankcij, ki bo po njegovih besedah pripravljen v naslednjih dneh, bo predvidoma vključeval vsaj 30 ljudi in pravnih oseb, med njimi letalske družbe in turistične agencije. Evropska unija je diplomatsko ofenzivo usmerila v države, odkoder v Minsk z enosmernimi letalskimi vozovnicami in turističnimi vizami prihaja največ migrantov. Irak je po posredovanju Bruslja že avgusta ukinil redno letalsko povezavo z Minskom. Danes so iraške oblasti napovedale, da so pripravljene organizirati letalski prevoz za repatriacijo svojih državljanov iz Belorusije. Po besedah irskega zunanjega ministra bodo pogodbe, s katerimi beloruski letalski prevoznik Belavija najema letala pri irskih podjetjih, v okviru evropskih sankcij prekinjene.
Nemška kanclerka Angela Merkel je prvič od spornih predsedniških volitev avgusta lani danes po telefonu govorila z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom. V spredju je bila humanitarna podpora migrantom na meji med Poljsko in Belorusijo, druge podrobnosti niso znane, Poljska trdi, da je ob meji z Belorusijo 3 do 4 tisoč migrantov, ki ne bi se pripravljeni na nasilni preboj meje. Poljske oblasti so ob tem danes napovedale, da bo prihodnji mesec začela graditi trajne tehnične ovire na meji.
V Cankarjevem domu v Ljubljani so nocoj odprli 14. slovenski bienale ilustracije. Odprtja v živo zaradi slabe epidemiološke slike ni bilo, kljub temu pa so podelili nagrade, plakete in priznanja Hinka Smrekarja. Za življenjsko delo so nagradili ilustratorja Daniela Demšarja, za avtorsko slikanico Ptiči pa je bila nagrajena ilustratorka Liljana Praprotnik-Zupančič, znana pod imenom Lila Prap. Več Ana Rozman.
Bienalni pregled slovenske ilustracije je priložnost, da se javnosti predstavi najnovejše likovne dosežke na tem področju. Žirija je za razstavo izbrala 81 od 126 prijavljenih projektov. Kot je v navadi, se na razstavi zunaj tekmovalnega dela predstavi tudi nagrajenec za življenjsko delo. Letos je to umetnik Daniel Demšar, ki nagrado prejme za svoj obsežen in raznolik opus. Kot je dejal, so njegove ilustracije odvisne predvsem od tega, na kakšen način vstopi v slikovno površino.
Na razstavi so ilustracije, ki so bile narejene hipno, z veliko koncentracijo, bi rekel tako, v 10 minutah recimo je stvar narejena. So pa recimo kot arabske basni, ki so bile tudi nagrajene, tam je bil pa pristop drugačen, je bilo pa več načrtovanja, napravil sem si tudi skice, in potem sem zelo tehtal barve, oblike in tako dalje.
Žirija je v sklopu Bienala podelila še 13 priznanj, plaket in posebnih pohval. Drugo glavno nagrado je prejela ilustratorka Lila Prap, in sicer za njene umetniške kreacije ptičev v istoimenski slikanici. O svojih ilustracijah je povedala.
Ja, ilustracije so narejene s pasteli na črno podlago, tako da barve ven sijajo, so zelo take monolitne, ne? Tako da najraj rišem eno žival na ogromen papir.
Nagrade in priznanja Hinka Smrekarja so najvišja slovenska priznanja na področju ilustracije. Od leta 1993 jih podeljuje ilustratorska sekcija Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.
V nadaljevanju prisluhnite še športu. Na evropskih nogometnih zelenicah so v ospredju kvalifikacijske tekme za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Pri nas pa je končan 4. tekmovalni dan ekipnega evropskega prvenstva v šahu. Z vami bo Marko Polak. Želimo vam mirno noč.
Podobno kot včeraj tudi današnji večer prinaša nogometne kvalifikacijske tekme za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju, zadnje v evropskih skupinah C, F in I. Medtem ko si je Danska že pred časom zagotovila prvo mesto v skupini F, Anglija pa ga bo, kot kaže, brez večjih težav v svoji potrdila na nocojšnji tekmi v San Marinu, ob polčasu Angleži vodijo kar 6-0, je precej bolj v boju za neposredno uvrstitev na prvenstvo, napeto v skupini C. Italija, ki gostuje na Severnem Irskem, in Švica, ki se na domačem igrišču meri z Bolgarijo, sta pri enakem točkovnem izkupičku. V primeru zmago obeh ekip bo o prvem mestu v skupini odločalo boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki, kar pomeni, da mora Švica zmagati za 3 zadetke več kot Italija. Trenutna izida sicer v Belfastu 0-0, v Lucernu 1-0 za domače. Ob nogometu je pestro tudi na teniških igriščih, sezona se končuje s turnirjema najboljše osmerice igralcev in igralk. Moški se je začel danes v Torinu, v uvodnem dvoboju dneva je Srb Novak Djokovic 2-0 v nizih premagal Norvežana Kasperja Ruda. Ta se je dobro upiral le v prvem nizu, v katerem je uspel izsiliti podaljšano igro. Drugega je številka ena moškega tenisa brez težav osvojila s 6-2. V zeleni skupini se v tem trenutku merita še Stefanos Tsitsipas in Andrej Rubljov. Prvi niz je s 6-4 dobil ruski igralec. Na ženskem turnirju v Guadalajari pa so znane že 3 polfinalistke, ob Estonki Anet Kontaveit, še Španki Garbinje Muguruza in Paula Badosa. O zadnji bo odločal dvoboj med Belorusinjo Arino Sabalenko in Grkinjo Marijo Sakari, ki bo danes po noči. V naprej odigrani tekmi 11. kroga Srednje Evropske lige v odbojki so bili Mariborčani uspešni na Slovaškem. S 3-1 v nizih so bili boljši od Spartaka iz Mijave. Najučinkovitejša sta bila Ahmet Ihbajri in Žiga Donik z 18 oziroma 17 točkami. Odbojkari Maribora so zmagali 7. v tekmovanju, doslej so izgubili le proti neporaženemu slovenskemu tekmecu, ljubljanskemu ACH-ju. In še k šahu, v Čatežu je končan 4. dan evropskega ekipnega prvenstva, za Slovenijo je bil najuspešnejši do zdaj. Obe ženski ekipi sta remizirali, članice proti Srbkinjam, mladinke proti Avstrikam. Prva moška postava je z 2,5-1,5 izgubila proti Nizozemcem, ob 3 remijih je celo točko izgubil Jure Borišek. Mladinci so gladko premagali Vels. Jutri bosta slovenski moški ekipi igrali med seboj, prva ekipa je trenutno na 18. mestu, ženske so na 23. njihove tekmice bodo Izraelke.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditelj Blaž Pernat, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Gaspari.